Okay, mense, kan ons begin? As jy vir my die, as jy die microfoon aansit, dan kan ons begin. Dink jy dis al aan? Kan jy allemaal my hoor? Vandat ons een nieuwe president het, begin ons stiptelik op tyd, asseblief. Goeiemorgen, dames en heren, baie welkom by ons bespreking vanoggend. Ek het nogal, dit is vir my een speciale oomblik, want hier sit ek met drie mense uit my professie, uit my bedrijf, op wie ek geweldig trots is. Die rol wat onderzoekende journaliste gespeel het, om die Zuma-era te laat eindig, is iets wat in die geskiedenis opgeskryf gaan staan. Iemand al ooit so iets moois vir julle gesê? Iemand al ooit vir julle hande geklap?
Hashtag ooks.
Jullie kwas.
Ja, so, ek is baie blij om hulle hier te hê. Dis van die jonger geslag. Maar hulle het uitgehaal en gewys. Ons ou journalistieke held, Amerikaanse journalist met die naam van Hunter S. Thompson, het altyd gesê, when the going gets weird, the weird get going. En dit kan ons sê van die onderzoekende journaliste van Suid-Afrika, waarop ons baie trots kan wees. Kom ons begin daar. Pieter de Tooy, redakteur van Huffington Post. Pieter Louis Meiburg, onderzoekende journalist by news24.com. En Adriaan Besson, die redakteur van news24.com. Pieter en Adriaan het samen boek geskryf met naam van Enemy of the People. Ek hoop julle dit allemaal al gelees. As julle dit nie gelees het nie, achterna kan julle hiervoor dit koop. En Pieter Louis se boek is die Republic of Gupta. En miskien moet ons begin, Adriaan, met wat is onderzoekende journalistiek? Want dit is iets wat mense, die publiek, nou makkelijk bezig. Maar wat is dit precies? Hoe is dit anders as ander journalistiek?
Dankie, Max. Goeiemorgen, vrienden. Dit was een van die groot mysteries van myself toe ek in journalistiek begin het, by Beeld in 2003... ek het altyd gewoon in, wat is die onderzoekende journalistiek en hoe kry men scoops? Dit is alweer die mysterie, as jy begin as een jong journalist is, waar die hel kry ouwens soos Stefans Brummer en Zelikaziwa Afrika en al die ander wonderlijke onderzoekende journaliste in die land, waar kry hulle stories? En jy weet, hoe langer jy in die ding is, hoe meer besef jy, dit gaan eindelijk maar net oor daai ekstra bietjie moeite wat jy sit in 'n storie, daai ekstra telefoon oproep, die moeite wat jy doen om 'n polisieman by 'n Wimpy te gesien, hulle hou nogal van Wimpy en Spur. Jy weet, die ekstra paia aansoek wat jy by die hof indien, om dokumente te bekom, die tyd wat jy dikwels by jou familietijd wegvat om die restel financiële state van Steinhoff te probeer lees, om achter te kom wat al gebeur het. So dit is rarig, vir my is dit meer een tyd ding. Mense sê altyd, dit is definitief dier, en daar is nou klomp goed waarop jy kan geld spandeer, en soms, jy weet, sit ons ergens op vliegtuig en aan interessante plekke, maar die groot leaksheid is rarig tyd. Die groot leaksheid is die vermoe om te sê, vir een journalist soos wat ons doen by News24, iemand soos Pieter Louw, om te sê, gaan doen net die story vir een week. Jy weet, een week self is kort, maar dit is een leaksheid. So, dit is raar die vermoe om mense te kry, om met jou te praat, om te soek vir inlichting. Inlichting is daar, dit is altyd daar buiten, jy moet dit net gaan soek. So, jy weet, ek denk, jy het vanoggend ook op RSG gesê, jy weet, verwijs na gesondheidsjournalistiek. So, daar is nie een mystiek, daar is nie onderzoekende journalistiek en ander journalistiek nie. Dit is maar net diepte, goeie journalistiek. En ek denk, elke journalist wat die vermoe het om een story raak te sien, om een hoek raak te sien, en om mense te kry om vir jou inligting te gee, en om te weet om te gaan soek vir inligting, en die vermoe om onderzoekende journalist te wees.
Ja, dit verskil net van die rest, want die rest is verslaggeving.
Ja.
Jy gaan na persconferentie toe, en jy kom verslag doen daaroor, en dis nie wat onderzoekende journalistiek is nie, dit is dieper achter die story, die goed wat bedek lê, die goed wat behoort bekend te wees, wat nie bekend is nie. En ja, soos ek vanmorgen gesê het op radio, vir al my sondes doseer ek onderzoekende journalistiek. Ek moet sê doseer, want jy kan nie iemand leer om onderzoekende journalist te wees nie, maar ek doen dit hier by die plaaslike departement. En al wat ek kan doen, is om mense soos die te kom om hulle stories te vertel, want jy kan dit nie vir 'n jong student leer nie. Kom ons begin by die boek wat eerste daar was, Pieter Louis, The Republic of Gupta. Jy moet dan sekerlik 'n bietjie en ons almal lekker kry as jy in die oggend opstaan en jy hoor nog 'n Gupta Empire het gesneuwel en die jongste was hulle word ondersoek in Indië.
Ja, ja. Nee, Max, ek dink daar is 'n klein bietjie plesier daaruit te put om te sien hoe hierdie met hierdie ongelooflike sakeryk van hulle nou so skouspelagtig in een tuimel. En ek dink jy weet dit is nie eintlik net blote plesier om te sien hoe iemand in die moeilikheid kom eintlik nie. Ek dink jy weet Suid-Afrikaners was vir lank genoeg jy weet opgeskeep met hierdie familie wat so blaatant uit die staatskas geplunder het dat die feit dat daai jy weet hierdie staatskapingsnetwerk en hierdie ongelooflike jy weet netwerk van kontrakte wat hulle by plekke soos Eskom en Transnet en Denel in plek gestel het tot die nadeel van die belastingbetaler. Jy weet die feit dat daai deure nou begin toegaan en nou dan nou ook nou hierdie bykomende moontlikheid is dat hulle jy weet moontlik in Indië selfs vervolg kan word op daardie belastingoortredings of beweerde belastingoortredings of en dan selfs hopelik in 'n stadium hier in Suid-Afrika. Ek sien hulle dak en daai ook en kom maar nog lekker kom nog steeds weg van die valke se kloue. Maar ek dink nee, absoluut, jy weet dit is definitief bevredigend om te sien dat ten minste een van die mees vernaamste jy weet staatskapings netwerke is nou besig om in een te tuimel. Ek dink dis nie naaste my die einde daarvan nie, maar dis lekker om te sien dat hulle 'n bietjie sweet. Ja.
Ek sou graag wil hê ons met 'n bietjie die hele staatskaping fenomeen beskryf, want ek meen dis iets wat in die volksmond almal praat van state capture, staatskaping. En eintlik moet ons die storie vertel van hoe het dit gebeur. En ek dink ek wil by jou bly, Pieter Louis, oor die absolute ongelooflike storie van drie immigrante broers wat hier aankom en dan die baie slim ding doen om te sê die plek waar ons die meeste kan steel is die staatsorganisasies,
ja.
die ondernemings in staatsbesit.
Ja.
En dan die tweede ding, dis waar julle ook al twee wil julle moet verduidelik, is om dan te sê, maar hoe gaan ons met lisensie kan steel, hierdie staat kan steel? Ons gaan dit net kan doen as ons die mense wat ons kan ondersoek en vervolg, kan neutraliseer.
Ja, nee, absoluut.
So begin vir ons by die begin van, hoe het die Guptas hier aangekom en wie het hulle die eerste deur oopgemaak?
Ja, Max, dit is definitief jy weet 'n storie wat mense mond laat oophang as jy eintlik die besonderhede daarvan begin aanskou en so. Jy weet dis 'n familie wat nie uit absolute armoede uitkom nie. Ek bedoel hulle het in jy weet hulle tuisdorp in Saharanpur is naby die hoofstad New Delhi. Het die pa Gupta Senior, Shreef Kumar Gupta, het 'n klein bietjie van 'n sakerykie daar in die gang gehad, 'n paar speserymaatskappye en verwante besighede en hier in die 1990s, jy weet, en dit is eintlik waar die hele, jy weet, die kern van hierdie staatskaping ding inkom, jy weet, is die feit dat hulle sien hierdie geleentheid, 'n politieke geleentheid, jy weet, in die vroeë 1990s gee die Gupta Senior eksplisiete opdrag vir Atul Gupta, dis die middelseun wat die 10 miljoen rand uit die Stina projek het gemelk het. Hy sê vir hom dat jy weet, die politieke verandering in Suid-Afrika aangebeur, jy weet, die politieke winde verander drasties op die oomblik. Gaan na daardie land toe en begin jouself naby aan die jy weet die politieke elite positioneer. Daar's 'n baie vroeë aanhaling toe die Guptas nog die koerant opskrifte vir die regte redes gehaal het. Jy weet toe Sahara 'n opkomende maatskappy en 'n IT-bedryf was en so toe hulle nog 'n bietjie positiewe dekking gekry het. Waar Atul terugverwys na hierdie opdrag van sy pa toe, hoe hy gesê het dat hy spesifiek en ek dink nie hy het regtig implikasie van daardie van daardie die opmerking besef nie. Jy weet hy het toe gesê dat sy pa het vir hom gesê kom hiernatoe om na 'n politieke verandering is. Jy weet so staatskaping is juis hierdie en ek dink dis hoekom mense moet diferensieer tussen staatskaping en normale korrupsie, weet, want dit gaan ons help om in die toekoms hierdie tipe vergrype, jy weet, beter te bestudeer en uit te wys en so. Jy weet dis hierdie langtermyn projek. Jy weet ek spot altyd en sê, jy weet hoewel waar gewone korrupsie is soos 'n one night stand, maar staatskaping is soos 'n huwelik. Ja, jy weet, dit absoluut hierdie langtermyn verhouding wat jy kweek met die doel om, jy weet, in die langtermyn jy weet die regering te meld.
En hulle is voorgestel aan die politieke elite deur Bekkie se handlangers.
Absoluut, jy weet die SAP had in die Bekkie era definitief, jy weet dis waar hulle deure begin oopgaan het en ek dink, jy weet, dit is ook, dis 'n probleem wat, jy weet, baie gerieflik, die Gupta probleem is een wat die Bekkie administratie baie gerieflik uitwys as 'n Jacob Zuma probleem, jy weet, iets wat toe eers gebeur het, maar ons weet nou dat hulle, jy weet, in daardie tyd, en hulle was baie slinks geweest om hulle politieke bed amper al van albei kante op te maak, jy weet, hulle het baie vroeg reeds nabij begin kom aan Jacob Zuma se familie en so, ons weet, Duduzani Zuma het al hier in 2001 of 2003 by Sahara begin werk en so, maar op dieselfde tyd het hulle ook, jy weet, hierdie koneksies met Mbeki se kantoor gehad.
Pieter, kom ons probeer uitpleis, hoekom het dit gewerk? Was dit die spesifieke persoonlikheid van Jacob Zuma? Dat dit moontlik, maar dit sou nie moontlik gewees het onder Thabo Mbeki, hierdie soort van, dieselfde soort van, dit sal sekerlik nie moontlik gewees het met Cyril Ramaphosa nie. Wat was dit? Was dit net die verkeerde man op die regte tyd? Wat was dit aan die hele Zuma ding, wat hy so huikie en muikie hiervoor geval het, en sy klan laat verryk het? Hoe moet ons daai ding verstaan?
Jacob Zuma is a interessante karakter en is a komplekse karakter en ek dink die story begin waarskynlik nog selfs voor die Guptas in die land gekom het in 1997 eerder toe Jacob Zuma die adjunkt president van die ANC geword het op 'n traject om adjunkt president van die land te word. Onthou Thabo Mbeki en Max, jy sal dit goed onthou, was tevrede om iemand so Zuma daar te hê, want Zuma het geen bedreiging ingehou, hy het nie werklik enige aspirasies gehad om president te word. Hy was 'n provinsiale LER in KwaZulu-Natal in beheer van ekonomiese sake, I'll have you believe. Maar hy was uit 'n swakpunt gehad. Geld was 'n probleem. Hy het 'n uitgebreide familie gehad. Jy weet, hy moes sorg dat sy kinders skool toe gaan. En hy teruggekom het in die land na die politieke veranderinge. Jy weet, die goeie lewe het maar 'n rol begin speel. So om die goeie lewe te finansier moes daar geld ingekom het, en op 'n LER se salaris in KwaZulu-Natal is dit moeilik om 'n uitgebreide familie en uitgebreide belange in stand te hou. Nou, ons praat van die Guptas, maar voor die Guptas was die Sheikhs. En Shabir Sheikh was die eerste persoon gewees wat na Jacob Zuma omgesien het, seker gemaak het dat rekeninge betaal word, tot voordeel van sy eie sakebelange. 2005 word Jacob Zuma afgedank as adjunkt president, dramatiese dag in die nasionale vergadering, waar Thabo Mbeki nog gesê het, I've decided to relieve the Honorable Zuma of his duties. Toe het ons gedog wel, hier soos die einde van Jacob Zuma. Toe begin die groot stryd tussen Zuma en Mbeki, dit het die land en die ANC vir altyd verander, en ek reken die gevolge daar, ons sit nog steeds met die gevolge van daardie groot tweestryd. So, daar was 'n opening vir die Guptas, want Zuma is a karakter met ernstige, weet, karakter tekortkominge, en het was 'n geleentheid vir hulle, om in te kom en toegang te kry tot staatsbesteding op gewone goedere en dienste soos polisieuniforms, nuwe treinspore, moere en spykers vir treinspore van 750 miljard rand per jaar. Nou, dis nie besteding aan onderwys en gesondheid nie. Dit is lopende uitgawes. Nou, dit is 'n groot pot geld waarna jy toegang kan kry as jy die regte mense aan jou kant het. Jacob Zuma was oop daarvoor gewees, en hy was oop gewees daarvoor om gebruik te word.
Adria, maar as ons terugkyk na oud-president Zuma, daar was 'n bietjie aan hom van, hy was die Afrika sterkman. Hy was amper die traditionele hoofman van die land. Hy het soos 'n koning op 'n troon gesit en gunste en gawes uitgedeel en teruggekry. Een van ons collega's wat ons allemaal ken, wat ek nie toestemming het om aan te haal, het ek eendag, paar jaar gelede gevra, hoe werk hy die goed? Hy kom uit daai streek, en julle weet van wie ek praat. Toe sê hy, hier is ongelukkig die ou ding in KwaZulu-Natal, wat ons sê, every chief needs an Indian. Toe sê hy, en dis waar hy ingegaan het. Is dit 'n bietjie waar dat Zuma gedink het, eintlik is dit moreel aanvaarbaar? Eintlik het hy sy gewete op hom nie geplan nie, want hy is dan die staatshoof. Dit is wat een hoof van een land maar mag doen.
Ek dink, Max, dit is 'n kombinasie daarvan, 'n kombinasie van wat Pieter gesê, dat Zuma is 'n politikus te koop, omdat hy het ook al op die rekord wat hy gesê het, hy glo nie in korrupt, korruptie is 'n westerse konsep, hy het nog nie sy dag in die hof gehad, so ons weet nie wat gaan sy verdediging wees, uiteindelik in die Sheikh saak nie, maar Sheikh het na die hofsaak gesê, ek verbeel my Zuma dit beaam, dat dit was Ubuntu gewees, so Sheikh hom gehelp het. So hy glo, jy weet, ten minste sê hy in die publiek dat hy glo nie hy was korrup gewees nie, hy verstaan dit nie. Aan die ander kant het hy, is hy die groot slagoffer. Hy is altyd 'n slagoffer van almal. Vir alles is swaar gaan, selfs in sy finale TV-onderhoud met daai bizarre onderhoud met die SAK, 'n paar uur voor hy bedank het, het hy homself weer 'n victim genoem van hierdie keer van Ramaphosa in die ANC top 6, wat vir hom om een of ander duistere rede gevra het om te bedank. So ek dink Zuma is 'n komplekse figuur, maar ek dink uiteindelik mense, toe ek my eerste boek oor hom geskryf het, Zuma Exposed, het Anthony Altbeker vir my gevra een keer by onderhoud, what does Zuma want? En dit was 'n moeilike vraag wat my on the spot gesit het, maar ek dink op daai stadium en nog steeds is die antwoord is, he wants to stay out of prison and he wants to amass as much money as possible for him and his family. So ek dink daai kombinasie van bly die tronkheid enige manier moontlik, al beteken dit die ondergrawing van die staats, van die kriminele justisie sektor, en tweedens om soveel as moontlik geld vir hom en sy familie te bere, dink ek dit was die twee baie siniese tekens van sy era gewees. Ja, hy het waarskynlik gedink dit is sy reg om iets soos 'n Kandla te bou. Hy het natuurlik tot vandag toe nog weet hy nie wat hy of sê hy weet nie wat hy daar verkeerd gedoen het nie. Hy speel weer eens die slagofferskap van die staat, slagoffer van joernaliste, slagoffer van Kwesi wat hom beskuldig het van verkrachting, slagoffer van kriminele strafregstelsel en nou van Cyril Ramaphosa. So hy definitief, ek is nou nie 'n sielkundige nie, maar daar is definitief iets te diagnoseer daar. Jy weet, iemand wat homself die hele tyd as 'n slagoffer sien, wat nie die vermoë het om iets verkeerd te doen nie.
Toe het hy 'n ander ding gedoen, Adrian. Die verskil tussen die ANC as 'n bevrydingsbeweging in Suid-Afrika en ander bevrydingsbewegings in ons streek en in ons vasteland, is dat die ANC het van 1912 afgesê, for the nation to live, the tribe must die. En een van die grootste positiewe kenmerke van die ANC was dat hulle het hierdie stamverbondenheid onderdruk en gesê ons is een nasie. En dit het deurgegaan met Mandela en met Mbeki en skielik kom ons by Jacob Zuma en hy kon die versoeking nie weerstaan om weer die 100% Zulu boy te word soos ons op die T-shirts gesien het nie. En kort en ons weer gesien met daai onderhoud wat hy verwys het, dat hy dit daar's 'n sinspeling van moenie mors met ons Zulus nie. Is dit iets wat ons is ek korrek in my opsomming, en is dit iets wat vorentoe nog 'n gevaar gaan hou?
Ek dink, jy weet, ek so graag as mense vir Jacob Zuma wil blameer vir alles, ek dink tog daar was my nooit hierdie absolute die Zulu ding, dit was nooit aan die voorpunt van sy era gewees nie. En waar ek met jou net 'n bietjie van verskil, ek dink Thabo Mbeki het reeds wegbeweeg van die hele idee van the one nation en die rassigheid. Ek meen onder Mbeki het dit baie duidelik gemaak dat jy weet hy het gepraat van die two nations en van wit mense as a special type of colonialism, ja. Of Afrikaners dan spesifiek. So ek meen Zuma het toe hy ingekom het, Pieter, ek dink jy het ook al geskryf, Zuma was eintlik meer versoenend, hy het homself bietjie meer geskamper op Mandela se voorbeeld as Mbeki. Ek meen hy daai jy weet braai met Steve Hofmeyr, jy weet wat ook al dit nou beteken het, asof mense nou gedink het dit is nou, jy weet, hand van vriendskap na Afrikaners. So, maar ek meen hy probeer om dit te doen en hy was nooit, daar was nooit vir my tot die laaste jaar of twee toe die White Monopoly Capital veldtog ingeskop het as 'n teenreaksie van die Zupta syndikaat tot state capture. Toe hulle Bell Pottinger van 'n klomp wit whiteys in Engeland hulle gehelp het om hierdie ding bymekaar te sit om te sê okay, dit is die antwoord op state capture. Julle moet nou hierso vreeslik vir die mense vertel hoe White Monopoly Capital nog die land beheer en Johan Rupert vir ons almal op die verhoog en ek weet nie wie almal nie nog elke dag sê wat om te doen. So tot dit gebeur het was Zuma nie noodwendig, dink ek, het hy nie kultuur en taal gebruik om mense te verdryf nie. Dit was meer plundering, swak bestuur, mense soos Richard Mdluli, ons kan aangaan, die mens swak mense wat hy aangestel het, die verswakking van die staat, wat natuurlik, jy weet, as die ekonomie nie werk nie, werk word nie geskep nie, die staat word verswak, en mense het geen inkome in die strafherstelsel nie, gaan dit lei tot polarisasie in enige samelewing.
Ja, maar ons het toch, Pieter, met die probleem nou dat, en dit is iets wat word allemaal fluister in Suid-Afrika, as die koning praat, as Sikilesi Kalala praat, is like, daar's 'n gevaar, daar's 'n potensiële destabiliseringsgevaar in KwaZulu-Natal. En En dit dui vir my op 'n ding wat ek dink geskiedenis moeilik vir Zuma gaan vergewe, is dat hy weer die Zulu ding teruggebring het in ons nasionale diskurs. Op die oomblik is dit die enigste plek waar hy regtig waar sterk steun het. En hy bly aktief daar. Hy gaan, hy was gister weer op 'n vergadering.
Ja. En daar's 'n geskiedenis in KwaZulu-Natal daarvan. Die vroeë leentes, laat 80's, die geweld in die Middellande, die moorde in Richmond, Sifiso en Kabinde, die warlords wat al was, die stryd tussen die IFP en die ANC. Dit was 'n oorlogsone geweest en uiteindelik was die onderhandeling en die oorgang na demokrasie was daar 'n verstandhouding geweest wat dalk moet die IFP maar KwaZulu-Natal regeer om die vrede te bewaar. Nou in 2009 toe en ek dink ons vergeet in 2000 ek dink ons het die afgelope paar jaar die Mbeki jare definitief begin verromantiseer en gedink Mbeki was 'n uitstekende president wat die land goed bestuur het. En aan die einde van die Mbeki jare het dinge sleg gegaan. Die skerpioene ook begin teiken aan die einde van sy tyd. Hy het intelligensie gebruik, weet nasionale vervolgingsgesag is misbruik. So daar was ook vervals van staatsinstellings aan die einde van die Mbeki era. So toe Zuma president geword het in die begin van 2009, onthou in Mei 2009 is die klagtes teen hom laat vaar die korrupsie klagtes tussen die algemene verkiesing. En die ANC het in KwaZulu-Natal 'n veldtog gevoer om te sê stem vir die ANC want dit gaan jou die eerste Zulu koning op die troon wees sedert Shaka. Dit was hoe dit in die platteland uitgespeel het die verkiesing. So ek dink die ANC het destyds op 'n siniese manier etniese verdelings begin uitbuit en die probleem is daar's 'n geskiedenis in KwaZulu-Natal hiervan. Ons het 'n geskiedenis van geweld daar. So dit en soos Adrian net nou gesê het, hy het homself reeds begin skets as die slagoffer van 'n wrede ANC en faksieverdelings en white monopoly capital, Cyril Ramaphosa is daar gesit, die Rupert en dies meer. En verlede week was hy by die opening van die wetgewer. Hy het die Zulu koning gaan sien. Jy weet hy dit is 'n magsbasis nog altyd vir hom. Ek dink nie soos wat baie mense vrees dat ons op die rand staan van 'n rasoorlog nie, maar ek dink ons moet gegee ons geskiedenis, gegee wat reeds gebeur het, moet ons definitief dop hou wat daar gebeur. Of hy nog so groot steenbasis het, ek is nie meer so seker daarvan nie.
Ja. Pieter Louw, nou, ek dink gewone mense kyk na die hele staatskaping ding in die Gupta Empire en wonder, kyk terug na die laaste 4 jaar, en dan vra mense baie vir my, wie was die mastermind? Wie het die toutjies gesit en trek? Wie was die slim ou daarbo wat hierdie hele samenswering beheer het?
Ja, nee Max, ek
is seker iemand het of vir jou die vraag gevra.
Ja, nee absoluut. Jy weet en ek dink kyk my boek se omslag jy weet dis 'n illustrasie van die drie Gupta broers wat letterlik jy weet hierdie toutjies aan Jacob Zuma se handjies het wat eintlik hom soort van jy weet wat sy bewegings dikteer. En ek dink dit is miskien 'n bietjie van 'n eenvoudige jy weet analise van die situasie. Ek dink in die Gupta Zuma netwerk spesifiek was dit twee rigting verkeer. Jy weet ek dink dit was 'n en ek dink Adrian het nou net baie reg uitgewys as 'n syndikaat, jy weet as die korrupte netwerk. Ek dink dis iets wat waar daar saam gekonkel is. Jy weet in die planne vorentoe saam bedink en so. Zuma het sy staatskapings of sy korrupte netwerke voorheen gehad. Ons weet van Sheikh, jy weet ons weet van Pandey en 'n hele rits ander mense wat al voorheen in sy sak was. Ek dink hy was redelik bekend met hoe die korrupsieproses werk en wie wat nodig van hom het. Jy weet in die tyd wat die Guptas hom gekaap het en so. Ek dink wat die Guptas spesifiek, jy weet waarmee hulle kan uitsonder in hoe hierdie staatskaping netwerk gewerk het, is die feit dat ten minste tot 'n groot mate toe lyk dit my het hulle eintlik die gang van sake later begin dikteer. Jy weet, die feit dat iemand soos Faki Mentor of BC Jonas en so na Saxonville toe geneem word in plaas van iewers, jy weet in 'n donker hoekie naby die Unie gebou. Jy weet wys vir my dat hulle het in 'n stadium 'n klein bietjie van die oorhand gekry in hierdie verhouding met Zuma.
So miskien is hulle die fout wat hulle gemaak het, hulle te arrogant geword. Hulle was te brutaal.
Te blatant. Nee, verseker, want daar's mense wat vandag nog en weet dis hoekom ek altyd sê die ding van staatskaping, weet ons het nie nou die einde daarvan gesien omdat die Guptas iewers in Dubai rondhardloop en omdat Zuma nie meer in die Unie gebou sit nie, weet. Daar is baie suksesvolle staatskapers wat nou nog in hulle paleise in KwaZulu-Natal sit of in die Vrystaat of in die Weskaap en so.
Gewone mense hier weet nie wie's Robert Wang of Tarsin Pandey of
ja,
of
Roy Moodley of al daai tipe ouens.
Want hulle het dieselfde goed gedoen, maar hulle is nie so
ja,
hulle het dit nie so gewys nie. Hulle het die mense ingeroep en gesê hier 600 miljoen rand en jy kan die minister van finansies word.
Ja, waar die Guptas het weer op 'n baie aandagtrekkende wyse 'n Boeing vol trougaste by Waterkloof gaan land en al daai tipe dinge. So ek dink jy weet ek definitief die feit dat hulle nie kon indink dat Suid-Afrikaners van keelvol wees daarvan en dat hulle so blaatant was oor hulle korrupte verhoudings met die staat. Ek dink dit is definitief 'n baie groot deel van hulle ondergang.
Ek dink as ek net kan byvoeg Max, ek dink jy het vroeër gevra die definisie van staatskaping. Ek dink is belangrik dat ons daarna kyk. Ek meen staatskaping is natuurlik ook nie iets wat nou onder Zuma en die ANC begin het nie. Ek is seker ons kan 'n ander gesprek oor die broederbond byvoorbeeld en hoe dit ook staatskaping was, is waar 'n sekere elite klomp mense en sakemanne baie naby aan 'n staat beweeg en nie net tenders kry en staatskontrakte nie, maar beleid beïnvloed en die regering se die fiskus, hoe die geld gespandeer word, beïnvloed. So net om vanaand terug te keer, ek dink Pieter Louw het nou gesê, jy weet daar's iets soos iemand soos Roy Moodley en Prasa byvoorbeeld. Jy weet daar's ander voorbeelde ook van sakelyn besighede wat in sekere staatsdepartemente, Bosasa by die korrektiewe dienste waar ek 10 jaar gekrap het, waar jy weet hulle absoluut almal in daai departement amper beheer, maar ek dink die Guptas was staatskaping op steroids. Want wat jy daar gesien het is en dit is terug by jou vraag, wie was eintlik aan beheer? Is hulle kon niks van hierdie goed regkry as hulle nie the great enabler gehad het. Ek weet nie wat in Afrikaans die groot ou wat dit moontlik gemaak het. Koppelaar, dis 'n mooi.
Ja, is 'n koppelaar.
Pimp.
Ja, 'n pimp.
En wie was
die staat gepimp?
En ek dink Jacob Zuma, want ek dink jy weet as jy kyk na ou soos selfs kom ons vat die voorbeeld van Des van Rooyen of Moses Basie is one pick your rogue minister, jy weet. Hulle is albei uiteindelik aangestel deur Jacob Zuma. En die Musabensi Zwane storie is my mooi om te verduidelik as jy kyk na die Gupta e-mails. Jy weet, daar sit 'n ou in vrede in die Vrystaat. Ek weet nie wie was al daar nie, dis 'n piepklein dorpie, hy is amper nie op die kaart nie. Daar sit 'n man in vrede in die Vrystaat en stuur 'n e-mail van 'n internet kafé af na Tony Gupta, na Ashutola toe, wat nou hierdie belangrike speler in die Gupta maatskappy is. Met Musabensi Zwane se CV. Musabensi Zwane is 'n onderwyser uit die Vrystaat wat toe op die stadsraad gedien het en toe LER gemaak is in Ysmagashule se provinsiale kabinet. Die CV van Musabensi Zwane word gevoer deur Tola na Tony Gupta toe. Tony Gupta, die jongste broer in die Zuma empire. Hy forward dit na Duduzane Zuma, die seun. Nou die seun is baie belangrik hier, Duduzane Zuma, want hy was nog 'n koppelaar, hy was die skakelaar tussen sy pa en die familie. En daai CV word dan uiteindelik deur Duduzane Zuma aan sy pa gegee wat vir Zwane 'n paar weke later aanstel as die minister van mynwese. So dis hoe die hele ding by mekaar kom is as jy invloed het op daai vlak en Zuma uiteindelik, hulle sou nie hierdie goed kon regkry as hulle nie 'n Malusi Gigaba, as Zuma nie 'n Malusi Gigaba aangestel het as minister van openbare ondernemings en Gigaba gesorg het dat Iqbal Sharma op Transnet se direksie sit wat gesorg het dat McKinsey en Trillian die tenders kry nie.
Want Barbara Hogan wou dit nie gedoen het nie en toe steek hy in die pad. Zuma.
Absoluut. Eers fake mentor het hom in sy muur gesien en in die pad nie. En toe Barbara Hogan hom weggejaag en toe uiteindelik by Malusi Gigaba uitgekom.
Ja. En Pieter, miskien met 'n klein bietjie melding maak van David Mashlobo. Want staatssekuriteit het tog hier 'n rol gespeel, 'n prominente rol gespeel, byvoorbeeld toe die Nasionale Inkomste Diens gekaap is, het staatssekuriteitse mense met hierdie vals dossiere by die Sunday Times gaan aanloop. En David Mashlobo, ek het geskryf toe Cyril sy nuwe kabinet aankondig, die mees betekenisvolle ding wat hy gedoen het, is hy het vir David Mashlobo, wat nie onbekwaam gesien is of korrup gesien het, hy het hom in die pad gesteek. Hoe moet ons dit verstaan?
Hierdie was 'n perfekte storm gewees rondom Jacob Zuma. Om nou te luister na die e-mails en die netwerk van bevoordeling en die netwerk van staatskaping. Maar aan die een kant was dit 'n baan of 'n netwerk van absolute verryking om toegang en posisie te gebruik om mense, families, individue te verryk. En dan was hierdie heilige vrees wat Jacob Zuma het om tronk toe te gaan. Ja. En hy weet hy's in die moeilikheid. Hy weet al van 2005 af is in die moeilikheid. So een van die redes waarom hy desperaat was om as die hoof van hierdie koalisie van verwondes in 2007 by Polokwane, om self as die presidentskandidaat beskikbaar te stel, was om seker te maak dat hy die magshefbome in die staat kan gebruik. Nou, as jy, as die uitvoerende magte van die staatshoof is enorm, en dis wyd, en in ons stelsel het jy baie invloed om te maak en breek soos jy wil. So aan die een kant het hy daai magshefbome gebruik om hierdie netwerk te verryk, en aan die ander kant het hy die magshefbome gebruik om sy mense in sleutelposisies te plaas, ten einde uit die tronk uit te bly.
Ja.
So staatsveiligheid, die polisie, die valke, nasionale vervolgingsgesag, die hele safety and security cluster, daai ministeries wat kyk na veiligheid en ondersoeke, het hy met sy pionne ingesit. Weet, hy het die regte mense in die regte posisies daar gesit, sodat hulle besluite neem wat hom gedienstig is. Jy weet, hy het nie sterk karakters by die nasionale vervolgingsgesag en by daai plekke gesit nie. En intelligensie, soos wat ons in die Mbeki jare weet, was nog altyd 'n belangrike magshefboom te gewees. As jy die spioene beheer, weet jy wat by Polokwane gebeur, weet jy wat by Mangaung die ANC se verkiesingskonferensie gebeur, en weet jy baie beslis wat by Nazareth sou gebeur het. Maslobo was 'n provinsiale LER in Mpumalanga gewees onder David Mabuza. Mpumalanga staan bekend as 'n nes van korrupsie. Dis een van die mees swaks bestuurste regerings in die land. Miljarde rande elke jaar identifiseer die ouditeur-generaal gaan verlore aan vermorste uitgawes. So hy kom uit daai omgewing uit. Hy's 'n sterk man gewees en hy was gedienstig vir Zuma gewees. Zuma het iemand nodig gehad wat die spioene en die spooks beheer. En as jy Maslobo en Zuma se paaie gaan vergelyk, Zuma is elke keer waar ook al hy verskyn het, was Maslobo agter hom gewees. Ja. As hy 'n toespraak maak, die eerste persoon met wie hy praat, dan sit hy op 'n wingback stoel soos hierdie en as al Zuma net so oorleen en Maslobo sal agter hom kom staan en hulle sal praat. Jy weet, so daar was 'n baie noue verhouding gewees. En jy is heeltemal
reg. Maslobo was ook sy man in Moskou.
Dit was die man in Moskou gewees wat hom gehelp het om by Putin uit te kom toe Zuma siek was. Was Maslobo een van die min ministers wat hom vergesel het, saam met Tina Joemat Pietersen wat destyds die minister van energie was. So dit was 'n kabaal gewees, dit was 'n perfekte storm. Kom ons verryk aan die een kant en verkrippel die staat aan die ander kant sodat ek Jacob Zuma uit die tronk uit kan blik.
Wat ek interessant vind is dit lyk vir my half asof Cyril nou hierdie lang lys van mense wat gesneuwel het onder Zuma in terme van politici en senior amptenare. Ek meen begin as jy kyk na waar hulle begin het, dit was Anwar Dramat, Sadrak Sibia by die Valke.
Robert McBride,
dit was Ivan Pillay, Johan van Loggenburg by SARS.
Ja.
Dus Colise Ntrasana by die Nasionale Vervolgingsgesag. Dat baie van die mense kom nou terug, soos wat in Slant van Nene terugkom, soos wat Pravin Gordhan terugkom. Ek hoor Gibson en Ginger is op pad terug na die staatssekuriteit. Ivan Pillay en miskien dalk ook Johan van Loggenburg gaan weer 'n rogue unit begin by die inkomste dienste.
Max, ek dink mense moet verstaan hoe naby ons in die afgrond was. Jy weet, hierdie staatskapingsnetwerk, en ons probeer die definisie uitfigure daarvoor, maar die manier, die siniese manier waarop Jacob Zuma en sy koppelaars die verswakking van die staat aangehelp het. SARS is 'n uitstekende voorbeeld. Nou SARS was vir baie lank ons een van ons prima staatsinstellings geweest. Ek wil ons nooit lekker om belasting betaal nie, maar hulle het op 'n manier dit seksie gemaak om belasting betaal, want jy lewer 'n bydrae tot die groter samelewing. Nou was daar hierdie sogenaamde rogue unit geweest en elke inkomste diens in die wêreld het 'n eenheid wat kyk na hoë vlak mis, daar 'n hoë vlak belastingontduiking geweest. En hulle het 'n reeks leers daar by die inkomste diens gehad wat die hele staatskapingsnetwerk uitgesit. Nou ons praat van die Guptas. Daar's 'n klomp ander families ook wat deel is van die netwerk waar ons nog nie eers regtig aan kon begin krap nie. Natuurlik was dit 'n bedreiging vir die president geweest. Weet daar was 'n disinformasieveld tog en hierdie vaardigheid of hierdie capability wat SARS gehad het om hoë vlak belastingontduiking te ondersoek is totaal en al gereneer. Dis weg. Dit bestaan nie meer binne SARS nie. Sit Tom Moyane daarso beskerm jou belange. Dieselfde by die nasionale vervolgingsgesag, dieselfde met die einde van die skerp joene en die oorgang na die valke toe. Ons het ontsettend baie kundigheid verloor om misdaad te bekamp en korrupsie te bekamp. So ons is op pad terug, glo ons. Hierdie mense wat by SARS weg is, by die valke weg is, daar was 'n bietjie van 'n informele netwerk gewees terwyl hulle buite die staat was. Wat die vlam laat brand het, weet wat aanhou het om inligting te versprei, wat aanhou het om om inligting uit SARS uit en die valke en die nasionale vervolgingsgesag aan ons as die media te lek en te sê dit is wat besig is om aan te gaan. So daai informele netwerk van voormalige staatsamptenare, baie mense het saam met Pravin gewerk, baie mense het in die inkomste diens saam met hulle gewerk, weet so daai netwerk was daar en ons moet dankie sê vir daai mense wat geglo het in die oppergesag van die gereg.
Ja, jy weet mense het in die maande voor die jaar voor Cyril Ramaphosa oorgeneem het mense gesê met reg dink ek Musiwa Mani is die leier van die amptelike oppositie en Pravin Gordhan is die leier van die nie amptelike oppositie. En ek meen daai man ek dink Suid-Afrika skuld hom nogal iets.
Ja.
Maar ek meen hy is verneder, hy is in die mag geskop. Hulle het met hom te kere gaan en hy is nie vandag se kind nie, hy is al in die 70.
Here, ek wil
sy weer terug.
Ek wil my vriende ook 'n kans om te praat, maar julle ek dink ons vergeet die drama verlede maart. En jy het gepraat van die arrogansie van die staatskapers. Wat was meer arrogant as om tesorie oor te neem? Een donderdag, een woensdag aand, jy weet, en te vervang met 'n absolute handpop soos Malusi Gigaba.
Ek dink as ek vir Sean Abrams sien, dan dink ek nou nie aan pikke wynkies of skape of sulke goed nie, maar ek dink aan Pravin Gordhan se saak. Jy weet dat hy dat hy die vermetelheid gehad het, Abrams, om saam met die valke letterlik 'n saak op te maak teen Pravin Gordhan, om hom te verneder. Julle sal onthou die saak was gewees dat Ivan Pillay, wat sy adjunk was, op vervroegde pensioen geplaas is. Nou, dit was 'n absolute bureaukratiese, technische belastingberekenings-issue. Dit het absoluut niks met misdaad te doen gehad nie, maar Abrams het homself toegelaat om dit te doen en ek ben daarvoor verdien hy om afgedank te word as hoof van die vervolgingsgesag. Maar ek dink ook dis belangrik en ek wil nie wegstuur van jou vraag nie, maar ek dink dis belangrik ook om met die sessies soos hierdie waar ons praat oor ondersoekende journalistiek en die media se rol, om ook te praat van wanneer ondersoekende journalistiek rou gaan. Want ek dink as ons praat van die rou unit vooral by die inkomste diens, moet 'n mens die Sunday Times se rol noem. Wat aandadig was in die publikasie van valse inligting oor die bestaan van die sogenaamde rou unit wat direk volgens my daartoe gelei het dat daai eenheid toegemaak is en dat ons nou weer dit weer met herbou. Jy weet die Sunday Times het week na week, ek dink dit was hoeveel weke in na mekaar,
35 berigte gepubliseer oor die sogenaamde rogue unit.
So hulle het week na week die SARS rogue unit spied on Zuma, vals.
Hulle het 'n bordeel.
SARS unit ran 'n brothel in Durban, vals.
Ja.
En van daai twee van daai joernaliste wat se name op haar stories was werk nog daar.
Ja.
Jy weet en dit net vir my as 'n redakteur en 'n joernalis, Dit stuit my teen die boord, want ek dink jy moet ten minste doen die eerbare ding as dit jou naam was op haar story. Jy kan nie net so een ou wat se bylander op was fire of pakket betaal en aangaan nie.
Die skrikwekkende ding om daar te let is die feit dat jy weet die Sunday Times of jy weet prominente media publikasies soos die Sunday Times is al ingespan om 'n hele rits ander skade ook aan te rig. Jy weet as jy kyk na Johan Boyce en my
vriend, Johan Boyce,
dit is ook deur valse media beriggewing teweeggebring en ek weet daar's 'n hele paar voorbeelde daarvan. So jy weet dit gaan altyd 'n baie dit is altyd 'n baie aanloklike ding om hierdie brokkie inligting by bron te kry of 'n dokument of so. Jy weet hierdie ou wat hierdie koneksies met die intelligensie gemeenskap het sê vir jou hy het 'n dossier wat dui daarop dat jy weet ex-minister is besig om dit en dat te doen, jy weet. So ek dink op die einde van die dag hierdie behoort 'n baie goeie leerkurwe te bly vir ondersoekende journalistiek en journalistiek oor die algemeen, net om seker te maak alles check uit. Dis so eenvoudig as dit.
So as jy teruggaan na jou studente toe kan jy vir hulle sê, ondersoek altyd jou bron eerste.
Ja. Yeah.
Dis 'n ou les wat ons geleer is destyds.
Wat is sy motief?
Maar dit is absoluut belangrik. Ek meen ons het dikwels hierdie gesprek by News24. Jy weet ons skryf eintlik baie min van wat ons kry en wat ons hoor. Ek meen as mense geweet het die tipe dokumente wat aan ons gelek word, die tippels wat daar kom, ek meen ons skryf waarskynlik 'n tiende van wat ons hoor en kry. Want dit is die goed wat jy kan bewys of waarvoor jy kan hof toe gaan en waarvoor ek met 'n oop genoot na my baas toe kan gaan en vra om advokaat rekeninge te betaal om hof toe mee te gaan. Want Max, daar is ongelukkig, daar's 'n verskriklike, daar's 'n hele industrie wat gebou is. Kom ons noem dit maar die spin industrie, maar daar's 'n hele industrie van middelmanne en woordvoerders en spin dokters, voormalige joernaliste wat nou werk vir fancy maatskappyetjies in Sandton wat deur hierdie ouens gehuur word. Ek het gister weer so ou gehad wat my gebel het en gesê kom ons gaan volgende week eet by 'n restaurant van jou keuse, jy weet. Vir wie werk jy? Nie vir McKinsey. Jy weet, antwoord ons vraag. Jy weet, hier is 10 vraag. Jy weet, dan kan ons eet.
Ja. Het Steinhoff al gebel.
Ons kan sommer hoompie toe gaan. So ek dink, jy weet, daar is, en ek dink die scary ding, die ding wat my bang maak, is hierdie tyd waarin ons leef, is ons mediabedrijf is besig om deur 'n absolute revolusie te gaan, terwyl al hierdie goed aangaan. Ons ekonomiese, die ekonomie van die oude koerant-ekonomie is gebreek, daarom het alles gebreek. En ons is besig om 'n nuwe bedrijf te skep in digitaal, wat nog nie op die vlak is van die type nuuskantore waarin ons gekom het nie. Op dieselfde tyd is hierdie spinbedrijf, voel het vir my besig om te groei. Daar is al meer spindokters en lawyers en so, wat jou teiken. So, daar is al minder amper, wil ek sê, van ons. Alhoewel, ek denk toch, dit is 'n goeie era vir ondersoekende journalistiek in Suid-Afrika. Ek denk, ons het bietjie deur die dip gegaan. En dit is wat die werk soveel moeiliker maak.
Daar is 'n ander voorbeeld van ondersoekende journalistiek wat ons in die laaste jaar ervaar het. En dit is die dapper verslaggevers by ANN7, wat vir omtrent 6 maande, vir 6 maande het hulle exposés gedoen oor die skandale in die nationale tesorie.
Ja.
En het enig iemand notisie geneem daarvan? Nee. Maar aand na aand, en rol hulle die goed van exposed, hoe corrupt is Pravin Gordhan?
Is Pravin the saint he's made out to be? Is elke aand op eind.
Is jammer vir ons in journalistiek om te kan sê, ons het sulke collega's ook. Ek wil net nou 'n bietjie vraag toelaat, as een ander ding wat my persoonlik nogal plaag. Goed, hier is die Guptas en Zuma wil hulle die kronkheid by en die Guptas wil hulle self dik steel en so aan. Dis een ding. Dit is universeel, mense sal steel as hulle toegelaat word om te steel. Maar toe gebeur dan 'n ander ding. En dit is die Guptas hier Bill Pottinger. Betaal hulle miljoene in 'n maand. En ons voormalige koloniale oorheerser se agente kom hier aan en versteur ons nationale diskurs fundamenteel deur te kom met white monopoly capital, wat seker bestaan het, radical economic transformation, maar daai hele versteuring van ons diskurs, van die manier wat ons probeer oor ons verlede kom, ek dink ons voel die pyn daarvan steeds, en dit is wat ek dink is die blywende skade van staatskaping, is dat daar die hele diskoers het verander. En skielik is die ANC nou 'n populistiese organisasie wat die Reservebank wil nasionaliseer, wat saam met die EFF sê, kom ons van die grond af. Deel julle my argwaan?
Ons gaan dit... Ek stem saam, Max. Ek dink met White Monopoly Capital, ons en weer eens, ek dink ons vergeet baie vinnig van die drama en die trauma waardeur ons die afgelope 18 maande is. Adrian het verwys na die aanslag op Tesorie en Pravin Gordhan. Dit is vooraf gegaan deur 'n totale skeeftrekking van die nasionale debat en van werklike kwessies waaroor ons moet praat. Pravin Gordhan is uitgekryd as die behoeder en die koppelaar en die funksionaris van wit monopolie kapitaal, die Rothschilds en die Ruperts wat in Londen sit, terwyl ons regtig waar moet praat oor die welvaartsgaping, oor armoede. Maar dit is skeef getrek en 'n rassekleur gegee, en enigiemand wat verslag gedoen het of ondersoek het na wat is werklik waar besig om by Tesorie aan te gaan, is uitgekryd as 'n deel van White Monopoly Capital. En ons gaan dit waarskynlik sien met die grondebat. Die grondebat word reeds skeef getrek. Ons moet praat oor grondherstel. Ons moet praat oor die pyn en die seer van die verlede. Maar die manier waarop die EFF te doen en die manier waarop die ANC aansluit daarby, om politieke minderheid te slaan, gaan dit baie moeilik maak om 'n nugtere debat hieroor te hê. Zuma het baie vinnig op die radical economic transformation bandwagon gespring, maar dit was om sy eie bas te red, dit was om sy eie ondersteuningsbasis te konsolideer. Dit was nie om regtig waar te praat hoe sny ons red tape uit wanneer klein maatskappye wil begin, hoe pas ons arbeidswetgewing aan om klein ondernemings voet in die deur te gee. Dis nie waar dit gegaan het nie. RET vir hom was eintlik radical state looting geweest, meer as enig iets anders.
Maar die opdrag vir Bill Pottinger was juis kom kamoufleer ons diefstal in ons staatskaping deur die nasionale diskurs na ander rigting te stuur.
En mense dit
gekoop. Hulle was suksesvol.
Ja.
Maar wat ek dink wat vir my daf die skrikwekkende ding hier is om jy te neem is hoe relatief maklik dit eintlik was om dit te implementeer. Jy weet dit was absolute 'n dogma strategie wat hulle hier kom, jy weet met valse inligting so kom in die Suid-Afrikaanse diskurs kom versprei en so en ek dink dit sluit self sit van aan by die tipe media era waarin ons self nou bevind. Jy weet dit is nou maklik om jy weet voorheen in 'n omgewing waar koerante jou soort van jy weet jou amper jou enigste stroom van inligting was, jy weet, was dit dalk 'n bietjie moeiliker, maar nou het jy goed soos Twitter en so en ons het gesien tot watter mate toe het hierdie bot strategie, jy weet, dis hierdie valse Twitter profiele en so, jy weet, het hulle daartoe bygedra met die Bell Pottinger propaganda boodskap en so te perpetueer in die Suid-Afrikaanse diskurs en so. So ek dink dis een ding wat ons net moet uitlig is dat ons bly in 'n omgewing nou waar disinformasie klaarblyklik makliker gaan word om te versprei en om daai tipe traction te begin kry in die openbare diskurs.
Ek het my eie Twitter rekening laat ondersoek. Ek het nou iets soos 220,000 volgelinge op Twitter. En ek het dit laat navors. 56,000 van hulle is Gupta bots van hierdie plas in Indië.
Jy is minder gewild as wat ek gedink het. Nee, dis nog grappie. Max, ek wil net vinnig twee punte maak. So die eerste ding is, ek meen Pieter Loos sal vir ons baie detail kan vertel die Guptas, kom ons wees eerlik mekaar, was nou regtig nie die groot stryders vir swart transformasie in Suid-Afrika nie. As jy kyk na hulle bodyguards, almal wit spierwit. Hulle laat nie 'n swart leiwag na by hulle toe nie.
Hulle
masseer spaars by die Sun City troue, het hulle aangedring. Daar's eposse wat wys hulle soek wit dames en hulle en daar's 'n eiendom wat hulle in die Kaap besit waar hulle op 'n stadium hierde voor gesoek het en die eposse wys ook 'n Nigeriese sakeman het belang gestel. Hulle het gesê nee, dit is hulle is rassisties. Hulle is nie
hulle het na Brian Molefe verwys as ek dink die bediende. Ja. Die Indiese woord gebruik, ek weet nie of julle dit opgetel het. Die Indiese woord gebruik om na Brian Molefe te vermy. So, dat 'n vernederende woord was as ons bediende.
Ja, so die Guptas is die laaste mense om daar argument by Bell Pottinger te maak. Kom ons kyk net wie was Bell Pottinger se kliënte. So dit was hulle, hierdie ouens oor wie ons net gepraat het. En dan doen die Zani Zuma sit daar en daar's 'n notule waar ons in ons boek ook skryf waar hy sê vir hulle jy weet dit is nog economic apartheid is rife en ons jy weet daar het nog niks verander nie. Die man wie se pa al vir 20 jaar in 'n posisie is om iets te verander aan die ekonomie van die land. Wat het Jacob Zuma vir 20 jaar vandat hy verkies is as ANC adjunkpresident in 1997 gedoen om swart mense ekonomies te bemagtig? So dit is het, van daai perspektief af is dit 'n totale valse veldtog wat hulle gedryf het. Maar en is 'n groot maar. En dit sluit aan by wat jy nou gesê het. Waarom het hierdie veldtog grond gevat? Waarom was het dit so gewild geword? Omdat daar werklike dinge is, daar werklike kwessies in Suid-Afrika is.
Daar was 'n teelorde.
Daar was 'n teelorde.
Ja.
Swart, my swart jong kollegas praat daaroor, die feit dat hulle nog steeds hulle salaris moet nog steeds vir 15 mense sorg, vir kinders, vir ouers en oumas en kinders en broers en susters wat werkloos is. Werkloosheid is 'n massiewe kwessie. Armoede affekteer grotendeels arm swart bevolking in Suid-Afrika. En dit is waarom ek dink dit soveel teelaarde gevind het by mense en naklank gehad het. Want dit is en dit is wat Bell Pottinger so goed uitstekend gedoen het en dit is die gevolge waarmee ons nou nog sit. So ek dink Cyril Ramaphosa wat die afgelope paar weke sy intrede as president geskwee het op 'n Mandela-esk tipe van toon met Yuma Sekela se liedjie van Lend Me a Hand, sy toespraak by die parade.
Stuur my
kops, dat is baie versoenend. Hy praat van non-racialism, ek meen wanneer laat ons dit
wat verdwyn het uit die ANC se taal.
Maar terselfde tyd is sy party nou die partye wat saam met die EFF gestem het op onteieningszone vergoeding, waarvoor hy, ons weet persoonlik, waarmee hy nie saamstem nie. Hoe gaan hy hierdie dinge balanseer? Hoe gaan hy vir 'n kwaai jong generasie wat met goeie rede, vergeet van Bell Pottinger, met goeie rede vra, but what is this democracy meant for us financially, not only politically, financially? Hoe gaan hy dit uitbalanseer met sy verbintenis tot die grondwet, met sy absolute DNA wat verbind is tot die grondwet? Hy was een van die skrywers van die grondwet.
Yeah.
En ek dink dit is ons volgende paar maande om te sien hoe hy daai balansstuurtjie handel.
Ek was al lus om vir Belf te sitel en sê, meneer die president, stuur my, moet my net nie in my moer stuur. Is hier 'n baie dringende vraag? Ons het nog 7 minute oor. Hier is 'n vraag hier reg voor en daar is 'n mikrofoon op pad. Hier is die persoon met die een wat opstaan.
Skies, ek is 'n bietjie hees vandag. Ek wil net weet, is daar enige iets wat u weet in verband met die gerugte dat Zuma moontlik is state of emergency wou gebruik het as indien hy voortgegaan het met sy presidentsie.
Ja, het julle die Rian de Villiers ding gelees?
Ja. Ja, ons het, ek het die gerugte gehoor en ek het dit gesien. Ek kon dit nog nie onafhanklik bewyse kry of van. Dit is baie moeilik. Jy weet, dit is die tipe storie wat hy sal jou na die skoonmaakies toe vat as jy dit verkeerd kry.
Die storie basis wat oud-journalist Rian de Villiers geskryf het op Business Insider op Ernst, is dat Zuma blijkbaar, of klaar blijklik, die dag met sy rambling onderhoud, dat hy toe wou een noodtoestand uitroep en die soldate om die parlement laat afsluit, sodat daar nie emosie van wantrouwe in hom kon wees. Ons weet nie of dit waar is. Dit sal uitkom.
Ja, maar wat ons wel moet noem, is ek dink ons moet ook erkenning gee in die oomblik, die dag toe Cyril Ramaphosa ingehuldig is, of toe hy sy staatsrede gelever het, die republiek het gehou, jy weet, ons instelling so onder druk soos wat het was, het gehou, die grondwet het gehou, die hoofregter het ingeloop, die parlementslede was daar gewees, die nuwe president het sy toespraak gelever, daar was nie bloedvergieting nie, daar was nie soldate in die strate gewees nie, ons was nie in een staat van paniek nie, daar was eerder euforie gewees dat die president gewaai het, maar ons het gehou, en ons moet erkenning gee daan.
Het was toch interessant, hoe met hoeveel diepe dankbaarheid Cyril generaal Schokke bedank het.
Ja.
Ek was by generaal Schokke, hoof van die Weermacht, en dit het my hart goed gedoen, sê hy, dat generaal Schokke my verseker het, hulle gaan nie betrokke raak. Want dit is een bietjie kort na Zimbabwe.
Ja.
En jy weet, en dit is bietjie kort na Turkije, waar die Weermacht, so dit is een van die plusse in ons samenleving is, die Weermacht raak nie betrokke nie. Een laaste vraag, want ons
ja,
moet
dankie.
Ook 10 uur precies
op. Ek het die mic.
Daar soos iemand.
Almal weet dat Ramaphosa was Madiba se gunsteling om hom op te volg. En Steve Tshwete het meer as 20 jaar gelede die grootste disinformatie versprei oor Ramaphosa, Thokoe Sekwale en Matthew Poza onder andere. En dit het gemaak dat die manne die politiek verlaat het en die sakewereld betree het. My vraag is, en ek weet nie of ek een antwoord kan verwag nie, die route wat Ramaphosa moes loop, buitenom, het dit om versterk, of sy swakker gewees het, as hy in die ANC geblei het, en wat sy effect het die disinformatie van Tshwete, rest die soul, gehad op ons geskiedenis?
Verwijs jy, dis die sogenaamde komplot gewees, om Tom Bekie by die kussings te lig?
Ja.
Ek Pieter Rino, ek dink Ramaphosa is 'n bietjie van 'n, ek meen hy kom uit die ANC, hy het nie soos wat een van die mevrou Zuma's gesê het, jy weet in 1991 by die ANC aangesluit nie, dis absoluut nonsens, maar hy het sy wortels in die vakbondwese, so hy kom 'n bietjie uit 'n ander route as iemand soos Jacob Zuma en Thabo Mbeki, wat uit die exile gekom het, ek dink toch, ja, dit is interessant om te sien, ek meen, die een ding wat baie mense al gesê het, is hy is ryk genoeg gelukkig om nie meer hoef te steel nie. So, ek dink dit is een goeie, dit is aan die een kant goed dat ons iemand met sakekennis as president van die land het. Aan die ander kant is dit een groot gevaar, as jy kyk na die Amerikaanse fenomeen, waar politici vandag in en uit besigheid kom, die Amerikaanse president Donald Trump is sakeman, of een TV-ster, so soms sal hom sal noem, jy weet iemand soos Donald Rumsfeld, wat op die direksie van Halliburton was, en die staat kry na contracte, so ons gaan baie nou, ons werk stop nie hier nie. Jy weet, Pieter Looyenke het nie nou ewerskielik nie meer werk, nadat Jacob Zuma nie meer in presidentie is, en ons moet nou kyk, wie is al die maatskappye by wie Ramaphosa aandele het, ons weet, hy het sy aandele in 'n familietrust gesit, maar die familietrust baat steeds by baie van die aandele. Ons moet kyk, ons gaan nou keurig moet kyk dat hulle nie nou baat by die staat nie. Maar Pieter, ek weet nie of jy iets wil sê oor sy politieke...
Kyk, ons moet verstaan, hy sê dat 2012 wat jong president van die ANC, en hy was nog altyd op die nationale uitvoerende komitee van die ANC gewees, so hy is nooit volledig uit die ANC uit gewees. Maar wat Max vroeger gesê het, wat my positief maak minstens oor Ramaphosa, is dat hy gehelp het om die grondwet te skryf, is intens betrokke daarbij gewees. So dit is vir hom 'n saak van baie dis uit 'n persoonlike belang daarbij om te sien dat die grondwettelikheid seefier. Maar hy was aan die ander kant van die muntstuk is hy was deel van die Zuma regering vir 5 jaar gewees terwyl hierdie aan die gang was en ons moenie dit uit die oog
het. Maar hy is 'n moderniserende leier en dit is wat ons nodig gehad het. Ons het nog 'n minuut en 'n half. Ek wil vinnig vir Pieter Louw gevra het, amper het jy my vraag geantwoord. Dis okay, so die Guptas stort nou in een. Die Zuma ryk stort in een. Waar fokus jy volgende? Wat is die volgende groot storie?
Ja, ek is baie bly Adrian sê ek het daarom nog werk. ek dink Max, ek dink die taak gaan nou wees, jy weet aan die een kant ja verseker om soort van of jy weet om seker te maak dat die huidige leierskap se sake netwerke nie meng met die staats nie, maar ek dink daar lê ook nog 'n baie groot taak vir ons voor om regtig tot die bodem te kom wat presies gebeur het in die laaste paar jaar, want die draak se kop is dalk nou afgesny en so jy weet afgekap en so, maar baie van hierdie goed wat die Guptas in plek gestel het, gaan nog steeds daar wees en so. Ons het nou eers onlangs uitgevind van daai Mediosa, daai mediese trokkies wat in die Noordwes provinsie rondry. En ek dink dit gaan maar net die bokant van die ysberg wees. Ek dink daar gaan nog 'n klomp sulke tipe dinge na vore kom en dan natuurlik ook nou ook die taak om al die ander staatskapers wat dit so suksesvol reg gekry het om in die skaduwees te operate en so, jy weet die rooi Moody's en daai ons. Dis nou tyd om hulle korrupte netwerke ook te ontbloot.
Ja, ek dink dit is belangrik dat joernaliste, dis 'n nuwe verskynsel van die laaste 20 jaar, dat joernaliste boeke skryf, want daar's nie plek in jou daglikse publikasie om dieper te gaan en kleur te gee en konteks te gee nie. En dat is 'n baie welkome verskynsel dat joernaliste nou boeke skryf. Want ons moet verduidelik. Ons moet terugkyk na hierdie era en moet kan verduidelik hoe presies het dit gewerk, want dan kan die ligte betyds aangaan as ons weer dit sien. Dit is 30 sekondes voor die tyd en dit is 'n goeie tyd om op te hou. Dames en here, baie dankie. Dankie aan my 3 gaste. Weer 'n handeklap vir hulle. En as by elkeen van die geleenthede vra die mense het my, wat kan ons gewone mense doen? Wel, op hierdie verhoog kan ek vir julle sê, ondersteun die media. Die media is in 'n krisis en hulle het die publiek se steun nodig. So hierdie goed gebeur nie vir niks nie. Ondersteun hulle en bly saam met hulle as die waghonde oor die stad. Baie dankie.